No niin, huomenta. Eli aloitetaan C/C++ pikakurssi vuonna 2019. Eli menkää tuolle samalle sivulle kuin tuolla Ohmointi 2, eli tuosta linkistä aina sisälle ja sitten tällä kertaa tuonne luento C1. Ja siinä on periaatteessa linkit niihin matskuihin, mitä meillä on. Ja sitten jos sitä yhdestä videosta, minkä mä näytän, ei kuulu ääntä, niin videokatsojat voi katsoa sen tuosta linkistä se sillä kohdalla. Ja avatkaa noin kaksi sivua sitten sinne omalle koneelle, jos ne on. Eli tämä jälkimmäinen, tämä C ja C++, niin tämä on se, mitä siinä paperilla jaettiin. Eli aloitellaan sisällöllä, eli tällä kurssilla on tarkoitus käydä tuosta C/C++:sta sen verran, että tiedätte varoa sitten, jos niitä joudutte jostakin syystä käyttämään. Eli ei ole tarkoitus tehdä teistä mitään C/C++-kuruja, mutta tavallaan perspektiivi siitä, että miltä se Javan jälkeen nuo näyttää ja mihin asiaan pitää kiinnittää huomiota. Miksi tuo on tuolla tavalla, että C/C++, niin karkeasti tämä asia, enää ei enää niin tarkasti, mutta ennen vanha oli sillä tavalla, että tuo C on C++ osajoukko. Eli ensiksi tuli C-kieli tuolla noin 72 kieppeillä, ja se valtasi aika hienosti maailman siellä. Ja sitten oli tukku hienoja oliohmointikieliä, kuten Smalltalk tai muu, missä on aivan erilainen syntaksi kuin C:ssä, ja sinne ei sillä tavalla sitten ihmiset halunnut oikein siirtyä. Ja nyt jos haluttiin ihmisiä sinne oliomaailmaan, niin se oli melkein käytännön pakko, että se oliokieli, joka siihen halutaan seuraavaksi tehdä, niin sen pitää olla hyvin paljon C-näköinen. Ja siksi ne tuli kaksi semmoista sen päälle tehtyä oliovarianttia siellä 80-luvun alun kieppeillä, Objective C, mitä Apple käytti pitkään sitten omissaan, ja sitten tämä Pierre Straustrupin tekemä C++. Eli jotta niitä C-ohjelmoijia saisi sinne C++:aan mukaan, niin käytännössä se tarkoitti sitä, että kaikki sen ominaisuudet piti olla tuossa C++:ssa. Ja samalla siitä sitten seurasi, että kaikki ne sen huonot ominaisuudet, joita on paljon, niin tuli väkisin sinne C++:aan. Ja se on tavallaan sen C++:n ongelma, että se kantaa sitä sen painolastia siellä. Mutta tuolla kirjallisuuskohdassa, kun on niitä linkkejä niihin kirjoihin, ja siellä on se Straustrupin oma kirja siitä, että minkälaista se C++:n kehitys oli, niin sen aika hyvin näkee, että siinä ei oikein muuta vaihtoehtoa siihen aikaan maailmassa ollut. Ja kyllähän tämä edelleen on yksi maailman käytetyimpiä ohjelmointikieliä. Tuo osajoukko ei ole enää ihan täydellinen, että nykyiset C-standardit on pikkasen lähtenyt irti tuosta C++:sta, eli siellä on joitakin ominaisuuksia, joita ei ole C++:ssa, mutta tällä tarkkuudella, mitä tällä kurssilla puhutaan, niin se pitää melko hyvin paikkansa. Ja sen takia niin mennään tämä karkeasti sillä tavalla, että mennään tämä ensimmäinen viikko, eli tämä ja huominen päivä sillä tavalla, että puhutaan periaatteessa noista C-asioista. Ja jos joku semmoinen ei-olio-asia on C++:ssa paremmin kuin C:ssä, niin siitä kyllä puhutaan tällä viikolla. Ja sitten ensi viikko olisi suurin piirtein se C++:n olio-ominaisuudet. No sitten, koska C++:ssa on se C-painolastu, niin siitähän seurasi se, että sitten 90-luvulla tuli Java, eli Java tehtiin taas samassa paineessa kuin C++:ssa, eli nyt piti saada pois siitä ne huonot ominaisuudet, mutta sen oli pakko niin kuin muistuttaa aika pitkälle C++:ssa, että sen saisi ihmiset siirtymään, ja sen takia se Javan syntaksi on kohtuullisen määrin samanlaista kuin C++:n syntaksi. Eli nyt me ollaan tavallaan menossa polkua takaisin tällä kurssilla. Eli kurssin suorittamisesta, niin Te olette Korpissa varmaan jo ilmoittautunut. Meillä on demoja kaksi eri kertaa ja sitten pääteohjauksia, eli samat ohjaajat samoissa paikoissa. Samoissa paikoissa kurssin suoritus tehdään sillä tavalla, että tehdään pelkästään demoja. Eli kummallakin demokerralla pitää tehdä vähintään puolet ja yhteensä vähintään 12 tehtävää tämän kurssin aikana. Ei arvosanaa, eli hyväksytty, hylätty, 1 OP. Jos ei halua tehdä demoilla, niin sitten on semmoinen vaihtoehto, että tekee sen Ohmonti 2 harkan kutosvaiheen silleen, että unohdetaan sitä se käyttöliittymä, niin tekee sen C++lla. Ja jos siinä on paljon niitä palikoita, niin ei tarvitse kaikkia tehdä, että lähinnä tekee niin kuin samalla kuin malliohmassa mulla oli, että siellä on harrastukset tehty niin kuin itse ihan pala, ei kun jäsenet tehty ihan itse palasista ja harrastukset tehty sitten käyttäen kielen valmiita rakenteita. Matskua löytyy aika paljon, jos haluatte. Eli meillä on tuo, mikä siinä jaettiin, missä on niin kuin suurin piirtein tämän luentojen sisältö. Jos joku haluaa sen välttämättä PDF-nä, niin se on PDF-nä. Sitten tuo aika hyvä tuo tamperelaisten kirjoittama olioiden ohmointi C++:lla, mistä löytyy PDF-kirja tuolta. Sitten Timistä löytyy Aalto-yliopiston C-kurssi ja heidän C++-kurssi, missä voi tehdä Timissä niitä tehtäviä. Sitten tuo vanha ohmointi kakkosen monista, joka nykyisin on niin kuin se Java-monista, niin silloin kun se oli C++:lla, niin siitä on semmoinen pikainen timmitys tehty, että se ei ole kovin täydellinen timmimoniste vielä, mutta periaatteessa on tuolla timmissä. Sitten tuolta 90-luvun puolelta oli meillä tuommoinen luentomoniste kuin olioohmointi ja C++, joka tavallaan idea oli siinä, että se kertoo sen C päälle, että mitä siinä C++ tuli. Ja sitten AJ on kirjoittanut aikanaan merkkijonoista matskua tuonne ja sitten on jotain vanhojen kurssien niin kuin osoittimia muuhun liittyvää ohjaajien kirjoittamaa matskua. Sitten jos tarvitsee vähän niin kuin semmoista hakujuttua, niin ehkä tuolta sivulta löytää sitten niitä kirjastoja, funktioita ja muuta. Sitten ihan oikeita kirjoja, siis tuo oikea kirja ja hyvä kirja, tuo Rintala-kirja. Oikeita kirjoja, niin sen kannalta se Raamattu on tuo alkuperäisten tekijöiden, C-kielen tekijöiden C Programming Language, josta saattaa olla uudempikin versio jo olemassa, kun tuo en ole varma. Ja C++:n puolella se Raamattu on, ja paksu sellainen on tuo kielen tekijän itsensä tekemä C++ Programming Language, ja siitäkin on varmaan uudempia versioita olemassa kuin tuo 2013. Ja toi on sitten se, missä se kertoo, jos jostain satutte löytämään käsiin, niin kertoo, että mitä se kielen kehittäminen on, että se on ihan valaisevaa lukemista semmoinen. Okei, tuolla on linkki josta voitte lukea yleensä näistä ohmointikielten historiasta, että missä järjestyksessä niitä on tullut ja niin edespäin, että tuossa on pari jaksoa, mitä on ollut, ja eli täällä on tavallaan ollut B-kieli, ja sen takia on tullut se C-kieli, kun se on tavallaan ollut sen B-kielen jälkeläinen. Mutta missä täällä kopooli oli? Tuolla on kopooli, eli koboolihan olisi tänä päivänä semmoinen dinosaurus, tai muinaismuisto, että jos sitä osaa, niin sanotaan, että voi pyytää ihan mitä tahansa, kun menee töihin. Eli ongelma on se, että on valtavasti vanhaa COBOL-koodia ja sitten ne vanhat COBOL-koodarit on suurin piirtein eläköitynyt kaikki, jolloin on sitten ongelma, että kuka niitä ylläpitää. Eli siinä voisi olla sellainen hyvä harrastus, joku haluaa niin kuin itsellensä luoda vähäksi aikaa kovan tulevaisuuden. Kaikkialla. Kaikkialla pankkimaailmassa. Koko se vanha systeemi on siellä alla. Siellä ei ole mitään web-sovelluksia ehkä sillä, mutta siellä taustalla olevaa tavaraa. Ihan jyväskyläläisiä firmojakin on, missä on COBOLilla tehdään. Mä pyysin niiltä silleen esimerkkimatskua, että mä voisin antaa ihmisille, että katsoa, että pystyykö sitä lukemaan, niin sitä tuli niin paljon, että mä sitten jaksanut sitä edes pilkkoa semmoiseksi, että mikä se olisi. Mutta asia ei ole näin helppo, eli oikeasti sillä COBOLilla on tehty sitä taloushallintoa. Eli mä näkisin, että kieli ei ole se ongelma, vaan ongelma on se kielen ja sen talouspuolen yhtäaikainen ymmärtäminen. Että ne molemmat pitäisi olla hallussa, että siinä on niin kuin tuottavaa siellä, mitä sillä ollaan tekemässä. Joo, mutta okei, tämä C kautta C++ on tietyssä mielessä osattava niin kuin vähintään historian kannalta, että tietää mistä on kyse. Ja jos alalla on, niin aika todennäköistä on, että jossain kohti elämää joutuu jotakin C-koodia vähintäänkin lukemaan, jos ei valitettavasti ehkä ylläpitämään. No niin, sitten että päästään hommiin, niin meidän pitää taas laittaa työkaluja, eli ensimmäinen, mikä meidän pitää sinne saada, on C++-kääntäjä, ja Windows-puolelle ehkä helpoin on asentaa tuo MinGV sinne johonkin sopivaan hakemistoon. Jos se asentaa vaikka tonne hakemistoon, niin sinne tulee sitten tuommoinen alihakemisto, ja sitten se pitää saada polkuun, ja että se homma toimii, niin sen tietää sitten siitä, että jos kirjoittaa GCC, niin siitä pitäisi tulla, että input-tiedosto puuttuu, eli se on olemassa teillä polussa ja voitte kääntää jotakin. Ja kaikki nuo loput työkalut niin kuin vaatii melkein sen, että se on se C-kääntäjä asennettu sinne, ja sitten sen päälle on niitä idejä, mitä siinä voidaan käyttää. Unix-puolella, eli Mäkkihän matkii pitkälle Unix-hommia, niin siellä yleensä niitä on valmiina, tai sitten Mäkille tuon X-koden kautta asennettuna, niin sitten siellä pitäisi olla ne mukana. Katsotaan tuo kääntäminen kohta tuossa esimerkin vuoksi. No sitten idea löytyy iso kasa, enempi ja vähempi huonompia, eli tässäkin taas harmittavaa, että siellä oli jo 80-luvulla paremmat ideet kuin tällä hetkellä, ainakin minun mielestä ne oli niin kuin parempia, että se oli tiukemmin sidottu siihen kieleenne. Eclipsellä voitte tehdä hommia, jos haluatte. Näissä mun esimerkkeissä lukee, että jos mä oon testannut sen tänä vuonna, niin ehkä se on varmin veto, eli helpoin voi Eclipsen tapauksessa olla jopa semmoinen, että asentaa sinne kokonaan uuden Eclipsen, missä on kaikki ne palikat kohdallaan. Mutta toki ne voi laittaa sillä tavalla, että sinne asentaa sieltä kaupasta työkalut päälle. Jos joku haluaa NetBeansia käyttää, niin se toimii, mutta mä en ole sitä kokeillut. Ehkä helpoin näistä on tuo CodeLite, joka pitäisi toimia näissä kaikissa kolmessa järjestelmässä suurin piirtein samalla tavalla. Sieltä on vähän vanha se versio, mutta tällä kurssilla me ei mennä niihin C++-20-version juttuihin, niin kyllä se siellä pitäisi riittää. Sitten Visual Studio, jos joku tykkää siitä, niin siellä pitäisi toimia asiat. Vähän riippuu siitä, mitä aikanaan asentaessa ruksinut, että onko se päällä vai ei. Ja sitten nykyisin aika paljon kehutaan tuommoista kuin Visual Studio Code. Itse en ihan osannut sitä kunnolla käyttää, että joku oppii sitä hyvin käyttämään, niin täydentäkää näitä ohjeita. Tuohon mä jonkunlaisen ohjeen siihen laitoin. Ja COM-testin saatte toimimaan vähän kikkaillen niin kuin noissa kaikissa työkaluissa. Sitten on tuommoinen Valgrind, mikä on semmoinen, mikä sanoo sen ohjelman ajamisen jälkeen, että menikö sinne joku pieleen vai ei. Koska C-ohjelman ongelma on se, että se näyttää toimivan, mutta se saattaa sillä sohlata muistissa, ja sitten se ohjelman ajon jälkeen se muisti voi olla sekaisin kuin käkikello, ja sitten tuo kertoo siitä, että oliko siinä niin kuin jälkeenpäin, että oliko ne hommat oikein vai ei. Useissa noissa Timmin ajoissa niin tuo Valgrind ajetaan automaattisesti sinne jälkeenpäin, niin siitä pitäisi tulla jotain valittamista. Mutta joo, nuo saatte asennalla itse, niin lähdetään tekemään sitä meidän ensimmäistä C-ohjelmaa, ja voitte tehdä niitä omalla koneella tai voitte tehdä niitä Timmissä suoraan, eli Timmissä nämä ajetaan niin kuin Linux-pohjaisesti, eli pitäähän meillä joku hakemisto olla ja sinne vaihdettu, ja tuo ls tarkoittaa, että me vaan listataan, mitä siellä on. Mä voisin tuosta rm-tähti ottaa itseltäni niin kaikki tuolta pois, että me ollaan tyhjässä hakemistossa. No, Niin joo, tuossa tulee valitus tuosta MakeDiristä tietysti, jos mulla semmoinen on siellä olemassa. No niin, eli jos mä haluan tehdä mun ensimmäisen C-ohjelman, niin mä kirjoittelen jollakin vehkeellä tuon näköisen, mä nyt teen vaikka sen tänne. Mä teen nämä samat asiat Windows-puolella, eli sitten vaikka Note++:lla tehdään vaikka nyt hello. Mä tain kirjoittaa pienellä sen tiedoston nimeni, niin ei tule murheita. Eli kirjoitellaan ohjelma, jossa sanotaan, että me includataan tuommoinen tiedosto kuin standard input-output tiedosto, ja tuo piste H tarkoittaa tuossa, että tämä on niin kuin otsikotiedosto ja header. No, tuosta kommentista puhun myöhemmin kohta. Sitten, koska C ei ole mikään olijokieli, niin meillä ei ole luokkia niin kuin Javassa, eli me sitten lähdetään suoraan asiaan, eli sanotaan, että meillä on pääohma, ja pääohman pitäisi palauttaa kokonaisluku, ja tässä tapauksessa meillä ei ole pääohjelmassa parametreja, sillä voi olla parametreja, argc ja argumenttivektori, jossa on ne käynnistyksen perään annetut parametrit ja sitten niiden määrä, argv ja argc voisi olla tuossa parametrina, katsotaan sitä myöhemmin. No sitten sulut samalle kuin Javassakin, tai Javaanhan ne on tavallaan täältä oikeastaan peritty. Eli aaltosuluilla erotellaan lohkot. No sitten printf tarkoittaa, että printataan formatoidusti. Eli jos muistatte yhtäältä Javasta niitä string.format ja sitten cout.printf, niin tämä on niiden esi-isä. Ja ideahan siinä on se, että tämä ensimmäinen parametri on muotoiluparametri, eli tuo F tuossa nimessä tarkoittaa, että se on formatted, eli printataan muotoilusti. Ja oikeasti tässä perässä kuuluisi olla aina niitä tulostettavia parametreja. Eli oikeastihan tässä olisi kyse jostakin siitä, että meillä olisi vaikka joku int a on 4, ja sitten mä haluaisin tuon a:n tulostaa tuohon, niin sitten mä laittaisin tuonne, että prosentti d-formaatissa tulostetaan täältä se ensimmäinen parametri. Eli näiden formaattimuotoisten asioiden ideahan on, että meillä on se muotoilujono, ja siellä on niitä prosentti d:llä olevia muotoiluohjeita, ja sitten on vastaava määrä parametreja kuin näitä prosenttijuttuja tuossa perässä, mitä tulostetaan. No niin, silloin meillä pitäisi olla siinä meidän ensimmäinen C-ohjelma. Minkä takia tässä on näin paljon tavaraa? Mäpäs tuhoon nämä kaikki tästä, että päästään aloittamaan puhtaalta pöydältä. Olipas pikkasen paljon. Tuhoa tähti.tähti kautta s olisi toiminut nopeammin. Noin, tallennetaan uudestaan se meidän. Noin, nikkästi. Eli nyt meillä on olemassa vaan se meidän C-ohjelma siellä, ja seuraava homma, mitä meidän pitäisi tehdä, niin meidän pitäisi kääntää se. Eli seuraava homma on kääntää se, ja kääntäminen menee sitten periaatteessa komennolla. Eli tuo ls-la tuossa vaan listaa meillä ne. Talletaanpas tuo tuosta, niin saadaan se sinne tallennettua. Eli tuo ls-la tuossa vaan listaa meille sen, että mitä tiedostoja meillä on siellä, ja sitten me ajetaan se kääntäminen siellä. Eli kääntäminen tapahtuu komennolla, mikä se meidän C-kääntäjän nimi ikinä sattuu olemaankaan, riippuu mitä me ollaan asennettu sinne. Esimerkiksi se mingv asennettiin, niin silloin se kääntäjän nimi on gcc gnu c compiler. Eli tuo gnu on semmoinen projekti, jonka idea on ollut tehdä niin kuin ilmaista vapaata koodia. Sitten me sanotaan optio, että viiva c niin kuin compile, sitten viiva o, eli että käännä siitä objektitiedosto, jolla on joku nimi, ja tuo piste o on oikeastaan Unix-maailman tarkenni, eli Windows-maailman tarkentimena siinä objektitiedostossa käytetään yleensä obj. Ja sitten se käännettävän tiedoston nimi, eli Hello C tässä tapauksessa, ja sitten käännetään se, ja jos kaikki menee putkeen, niin kuin tyypillistä, niin silloin ne ei puhu mitään nämä meidän kääntäjät, vaan meille on syntynyt sinne sitten hello.object, joka on nyt konekielellä tämä meidän C-ohjelma, mikä me kirjoitettiin. Eli nyt tuon kääntämisen jäljistä meille syntyi sitten täällä puolella niin hello.o, joka on mahdollisesti aika paljonkin isompi kuin tuo. No niin, ja tämä objektitiedosto ei vielä riitä meille. Eli tämä objektitiedosto on tuo minun kirjoittama osuus tuosta ohjelmasta, mutta että siihen saan toimivaa ohjelmaa, niin siihen pitää linkittää mukaan sitten ne mun muualta käyttämät asiat. Eli nyt mä esimerkiksi, että printf:hän on niin kuin täältä kirjastosta otettu asia, ja että sitä saadaan toimiva ohjelma, niin pitää tämä meidän kirjoittama asia ja se kirjasto linkittää yhteen. Ja se homma tehdään sitten sillä tavalla, että sanotaan taas GCC ja sitten sanotaan, että viiva O, jos mä äsken sanoin vahingossa tuossa, että objekti, eli tuo viiva O tarkoittaa, että se on niin kuin se output-tiedoston nimi. Eli output-tiedoston nimenä yleensä tuolla Linux-maailmassa käytetään pelkkää tiedoston nimeä, ja Windows-maailmassahan sitten se tarkentimeksi yleensä annetaan siinä exe, minkä takia se Tuomusen sieltä kopioi mulle. Ctrl-C. Eli Windows-maailmassahan sitten me sanotaan, että se output-tiedosto on sitten nimeltä hello.exe, ja se mun, mitä lähdettiin linkittämään, niin se oli mulla täällä tuo hello.objekti. Ja taaskaan se ei puhu mitään, jos menee putkeen, eli tämän tuloksena meille syntyy nyt hello.exe, eli tämä on sen takia nyt hirveän paljon isompi kuin tuo alkuperäinen, koska siellä on nyt ne printf:t ja kaikki muut systeemikirjastot mukana. Ja sitten se ajaminenhan tapahtuu sitten tietysti Windowsissa antamalla se nimi, vaikka hello.exe, ja nyt se tulostaa mulla sen nelosen, kun mä sen sinne laitoin. Eli me sanotaan hello.exe, tai me voidaan ajaa se Windows-maailmassa sanomalla pelkästään hello, koska meillähän oli täällä tämmöinen asia Windowsissa näissä systeemin muuttujissa kuin path extension, missä se nyt piileskelee, missä piileskelee path tuossa. Eli tämä path extension systeemin muuttujahan tarkoitti sitä, että jos sitä tiedoston nimeä, johon mä viittaan, ei löydy, eli kun mä kirjoitan pelkästään hello, ja mullahan ei ole tuolla hello-nimistä tiedostoa tuolla hakemistossa, niin silloin näitä lähdetään näitä polun lisäosia sinne pistämään yksi kerrallaan perään. Eli kokeillaan, että jos toimisi hello.com, eli tämä .com on binääriformaatti, joka oli silloin MS-DOSin aikana niille ajettaville ohjelmille. Se on sisällöltään erilainen kuin tuo exe, mutta se lisätään sinne, ja jos se silloin toimii, niin hyvä. Jos ei toimi, niin kokeillaan exe. Jos se toimii, eli löytyy hello.exe, niin se ajetaan. Jos ei löydy, niin sitten lisätään pat ja niin edespäin. Eli periaatteessa voi sitten lisätä tänne itse noita tarkentimia, jos haluatte, että mitä siitä ajetaan. Ja sitten jokaiseen tarkentimeen Windowsissa liittyy sitten se tieto siitä, että millä ohjelmalla se ajetaan. Eli siellä on tämmöinen kuin assoc ja sitten vaikka .java, ei mulla varmaan semmoista ole, mutta vaikka .patille on assosioitu, että se ajetaan tämmöisenä batfileina, ja sitten on erikseen olemassa vielä tuommoinen f-type batfile, missä on sanottu, että millä komennolla se sitten ajetaan. Ja tällä tavalla sinne voi tehdä, että niin kuin pelkällä tiedoston nimellä voisi vaikka ajaa se Java-ohjelmankin, jos sen tekisi semmoisen, että se kääntää sen. Itse asiassa muuten unohdin sanoa Java-kurssilla, että se Java 11 kääntäjä tekee sillä tavalla, tai jos Java sille virtuaalikoneelle antaa .java-tiedoston, eli kääntämättömän Java-tiedoston, niin se kääntää se automaattisesti ja siitä ajaa. Eli periaatteessa voisi tehdä itsellensä semmoisen, että se Java-tiedosto ajettaisiin suoraan. Mutta okei, nuo on meillä valmiina, eli meille nyt riittää ajaa se sillä hellolla tai hello.excellä, niin se ajaa sen. Ja Linux-maailmassa taas, kun siihen ei yleensä anneta sitä tarkennintaa, niin silloin se riittää, että me annetaan vaan se tiedoston nimi. Ja Linux-maailmassahan se nykyhakemisto ei ole polussa automaattisesti, eli pelkkä hello ei pitäisi toimia. Et vaikka tässä meidän hakemistossa on hello-niminen tiedosto, niin sitä ei silti ajeta, koska se on tietynlainen tietoturvariski, että sitä oletushakemistosta ilman lupaa sitten ajetaan jotakin, eli sen takia siellä pitää sanoa aina se hakemisto, että mistä se ajetaan. Toki te voitte lisätä sen oletushakemiston sinne, jos haluatte urheilla. No niin, tuossa oli aika paljon räpläämistä, että se saatiin tolleen käännettyä, eli siinä oli meillä ne välivaiheet, eli kirjoitettiin se tiedosto, käännettiin sitä tämä objektitiedosto, jossa oli se meidän koodi, ja se linkitettiin sitten mukaan tuohon systeemikirjastoon ja saatiin sillä se toimiva exe sieltä. Mutta me voidaan periaatteessa kääntää se suoraankin sillä tavalla, että sanotaan että tehdään suoraan outputiksi ja Windows-puolella sitten tuo hello.exe. Ja silloin meille tulee ihan yhtä lailla se, no mä tuhoon ne hello.exen sieltä ja hello.objektin sieltä. Ja nyt jos mä käännän sen, niin sinne suoraan syntyy se hello.exe. Eli käytännössä tämä on se helpoin tapa tehdä. Mutta oikeassa elämässä silloin, kun tehdään paljon koodia, niin ne yksittäiset C-tiedostot käännellään niiksi objektitiedostoiksi, eikä niitä ole joka kerta järkeä kääntää niitä objektitiedostoja uudestaan, joihin C-tiedostoihin ei ole koskettu. Eli sen takia käytännön elämässä sinne levylle tulee hirveän määrän valmiiksi käännettyjä objektitiedostoja, ja sieltä sitten 1-2 ehkä niitä C-tiedostoja on muuttunut, ja niistä käännetään uudet objektitiedostot ja linkitetään. Ja kaiken tämän prosessin tekemiseksi C:ssä on semmoinen, tai se nyt ei suoraan liity C:hen, mutta sitä käytetään C:n yhteydessä, ne on sinne makefile. Eli sinne makefileiin kirjoitetaan, että miten nämä tiedostot riippuu toisistaan. Toisistaan meillä on jossain pääteohjauksessa siitä, eli siellä sanotaan sitten, että objektitiedosto riippuu C-tiedostosta, eli aina kun C-tiedosto muuttuu, niin se kääntää sitten sen objektitiedoston siitä, ja sitten exe-tiedosto riippuu siitä objektitiedostosta, että jos objektitiedosto on muuttunut, niin se linkitetään siihen exe-tiedostoon uudestaan. Ja sillä tavalla käytännössä se kääntäminen menee lopulta, että kirjoitetaan make, jos meillä on tehty sinne se make-file. Mutta näissä pikkudemo-tehtävissä me ei vielä siihen lähetä. No niin, tuossa oli noi samat asiat, että miten me ne tehdään Windowsissa. Ja sitten jos me halutaan C++-ohjelmia kääntää, niin se käännetään sitten G++-nimisellä kääntäjällä. Eli meidän pitää päättää, että onko meillä kyseessä C-ohjelma vai C++-ohjelma. No nyt sitten vähän näihin riveihin, mitä me tuonne kirjoitettiin. Eli tämä mystinen risuaita include täällä, että mitä se tarkoittaa. Niin katsotaan siitä toi video. Mä periaatteessa olisin voinut näyttää tämän itsekin, mutta kun nyt on semmoinen ongelma, että tämän vanhan multimediaohjelman käyttämiseksi, eli jo 90-luvulla pystyttiin tekemään tämmöisiä multimediaohjelmia, ja mua hävettää, että nyt 2019 niin tämmöisen tekeminen on työlämpi kuin silloin 90-luvun alussa. Mutta tämä on tehty aikanaan 16-bittisenä ohjelmana, niin sitä ei pysty enää millään ajamaan täällä nykyisessä 64-bittisessä Windowsissa. Sen pystyy ajamaan XP:ssä, mutta siinä on semmoinen pienen sorttinen ongelma, että mä en saanut enää sitä XP:tä tässä toimimaan, kun sä halusit rekisteröidä itsensä virtuaalikoneessakaan. Ja tosiaan sitten videokatsojilla, että jos tästä ei nauhoitu ääni tai nauhoittuu huono ääni, niin katsokaa itse sitten se pätkä siitä, että muutama minuutti tuosta.
Paljon hienompia multimedioita kuin nämä HTML, että ehkä nyt pystyisi HTML tekemään jo vähän samanlaisia.
Eli
mitä tässä nyt tapahtuu meillä, kun me lähdetään tämä ohjelma ajamaan, niin ensimmäinen homma, että meillä on tämä Hello C, ja sitten siellä on se tiedosto STDIOH jossakin. Ja nyt kun se aloitetaan se käännös, niin siinä ensiksi astuu mukaan se esikääntäjä, siis pitää sanoa aina pre-processor, mutta kun se lukee täällä esikääntäjä, niin mä puhun esikääntäjästä. Eli se esikääntäjä astuu mukaan ja katsoo, että jos se rivi alkaa risuaidalla, niin jes, se on mun juttuja. Ja sitten se esikääntäjä tunkee se STDIOH:n sisällön siihen. Jos ei se ala risuaidalla, niin se viskaa sen merkit aina sinne semmoisenaan sinne syntyvään hello.i-tiedostoon. Ja sitten kun se on ne kaikki rivit käsitellyt, niin sen jälkeen meillä on tiedosto, missä ei pitäisi olla perittäessä enää niitä risuaita alkuisia rivejä. Ja sitten se tiedosto annetaan sille, kääntäjälle. Eli se kääntäjä aloittaa sitä hello.iistä, jotka oikeasti syntyy tämmöisenä putkena. Eli että se esikääntäjä kun tekee, niin sitä ei välttämättä ilman sitä savetempsiä tule sitä hello.iitä näköiselle. Eli se kääntäjä aloittaa.